11 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić, a ova druga nedelja u januaru također se razlikuje od onih do sada uobičajenih nedelja za ovu emisiju. Nema opet gosta, nema ni dovoljno kulturnih događaja, ali ima kritičara i urednika Radio Beograda 2 koji ove nedelje govore o događajima ili o događaju koji su za njih bili najvažniji, a ne pripadaju oblasti koju prate i koju komentarišu preko cele godine. S tim čini mi se da će biti zanimljivo u stvari da vidimo koliko se slažemo oko nekih važnih događaja, jer neke stvari se i ponavljaju, šta pratimo i koliko je ta godina koja je iza nas bila zanimljiva u oblastima koje nisu baš naše najuže interesovanje ili predmet komentarisanja. Znači, govorit će Mirjana Boba-Stojadinović, Vesna Perić, Bojan Munjin, Ana Marija Grbić, Srđan Teparić, Ana Vučković-Denčić, Aleksandra Glovacki, ne redom koji sam ih pročitala, već u nekim dosta neobičnim parovima. Za početak slušamo muziku, a onda ide prvi par komentatora.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness she is, standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of a music, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Yeah, let it be, let it be, let it be, let it be. whisper words of wisdom, let it be.
Kako Beatlesi vidi Nick Cave. Emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 po sat, tako i kako Srđan Teperić vidi ovu godišnju sezonu i Aleksandra Glavacki.
Glavacki.
Mislila sam, izvini slučajno, znam kako se prezivaš odlično.
Ne, ja sam navikla na tu vrstu lapsusa, zato sam
ne, nije. U suštini, izabrali ste ono što ne pratite, jedan knjigu, a drugi film.
Pa tako, se nam, tako si nam dala.
Nisam ja vama dala, mogli ste da birate sve ostalo.
Pa dobro, meni lično od ostalih umetnosti, mogu da kažem, najbliža ovaj književnost, ipak čitam, za razliku od, nažalost, filma, jako retko odem u bioskop.
Baš dosta ti pozorište.
Kulturni, da, zaista, ne mogu ni tu da sve postignem. Tako da, eto.
Nažalost, nisam od gomile stručne literature i svega onog čime se bavim, a radim na Fakultetu muzičke umjetnosti kao docent. Ne mogu da stignem da čitam najnoviju domaću produkciju i to biva uglavnom sa godinu ili dve zakašnjenja, tako da sam ja ove godine pročitao neke knjige koje su objavljene prošle godine. Tako da nisam kompetentan da sada govorim
ali,
o tome,
ali
možete naredne godine da me pitaću
u sljedeće godine.
To kao ja sa filmom, samo što ja pravim još duže pauze.
Inače, domaće filmove vrlo retko gledam.
Ovo si gledao po zadatku.
Na preporuku, ne. Da, ali dobio sam dosta preporuka o filmu Ajvar, Ane Marije Rossi. I to je prvi put da sam se odlučio da pogledam domaći film u bioskopu posle ne znam koliko godina. I zaista izdvojio sam ga kao, ajde da kažem, kulturni domaći događaj u domaćem stvaralaštvu, jel, godine. Iz više razloga o kojima mogu nešto da kažem.
Slušamo.
Ako hoćete, mogu i odmah.
Slušamo odmah.
Da. Pre svega, bio sam iznenađen samim žanrovskim određenjem tog filma. Recimo da je u pitanju melodrama. Reč je o jednom bračnom paru koji živi u Stokholmu i koji...
Koji se razvodi kad dođe u Beograd od prilike.
Da, ali film ima... Film je postavljen na dva mesta. Prvi je, dakle, Stokholm i tada možemo da vidimo kako između jednog bračnog para rođenog 70. godina, što sa sobom nosi mnošto drugih konotacija, jednostavno nestaje ljubav. I u tome može da se primeti da nije izgovoreno mnogo reči i tu su do izražaja došle do izražaja došla sjajna gluma Nataše Ninković i Sergeja Trifunovića. Dakle, oni tumače Vidu i Baneta. I recimo, meni u domaćim filmovima uvek smetao nedostatak dijaloga i mnoštvo razvučenih scena gde ti glumci prosto nešto rade. Verovatno je ideja reditelja u takvim scenama bila da oni gestovima pokažu gledaocima ono što ne bi trebalo da se kaže rečima. Ja mogu da kažem da u ovom filmu Ane Marije Rossi to je jedan od rijetkih primjera gdje je telesni gestovi, postupci, sve ono što se dešava recimo za vrijeme jedne večere između bračnog para, da sve to dosta govori o njihovom odnosu. Dakle, onaj deo njihovih ličnosti koje nije moguće rečima opisati, jednostavno ti sjajni glumci i ta sjajna režija je sa tim sredstvima je postignut je pun efekat. Prosto mi vidimo jedan bračni par između kojih više ljubav ne postoji i ne postoje reči koje bi mogle to da iskažu, mislim, reči između njih. Zatim par se seli u Beograd, iz Beograda odlaze u Užice na porodičnu večeru i tu se sada još više ulazimo u psihologiju samih likova. Naročito mi se dopalo to nemo potiskivanje osjećanja koje je iznela Nataša Ninković. Ona je zaista ostvarila majestran ulogu, a osim ovoga, dakle, što sam rekao, nedostatak ljubavi, još postoji mnoštvo drugih konotacija, recimo odnos između roditelja i dece, između roditelja glavnih aktera, i zatim tema odlaska u inostranstvo, to je tema koja nas...
Koja je bolna za sve nas,
koja je bolna za sve
jeste.
Nas. Odnosi između unutar familije, recimo Vesna Čipčić je tu ostvarila isto jednu solidnu ulogu, majka koja ne potiskuje da je njen suprug preminuo i ona u kući drži njegovu urnu i razgovara sa njom. A s druge strane, Nataša Ninković, čerka, koja također potiskuje to da nije više voljena žena. Tako da ono što je fascinantno je da je to ostvareno u okviru našeg filma, jer nisam vjerovao da naš film može da se bavi tako nekim običnim i žanrovski vrlo, vrlo specifično, vrlo čisto određenim temama kao što je to ostvareno u ovom filmu. Naravno,
koje nisu lokalne pritom.
Koje nisu, tema je univerzalna.
Meni pada na pamet Bergman. Skice iz bračnog života, vrlo stari film iz nekog drugog vremena.
Da. Ali kad su ovi bili rođeni,
jeste, prilike, da. Kad su njihovi. Ali negde, meni je interesantno, a verovatno Aleksandra i tebi, kad slušam kritiku nekoga ko se bavi muzikom i kad slušam priču, znači priča o neverbalnoj komunikaciji, o tome šta u suštini film daje, što ne može se dobiti u pozorištu. Ti tu vrstu neverbalne komunikacije dobiješ u pozorištu, ali ne tako
mimikom,
zato što je potpuno drugačije posmatraš.
Zato što je udaljeni plan, ovde je krupni plan koji se vidi svaki treptaj. I to je i različita vrsta glume, retko koji glumci su uspeli da budu zaista i u jednom i u drugom mediju jednako dobri. To su baš onako retki.
Da, jer se na različite načine, potpuno, na neki način to. Srđane, kakva je bila muzika? Ili se čula muzika u filmu?
Evo, iskreno da vam kažem, nisam ni uopšte obratio pažnju. Mene je jedan drugi detalj, recimo, upravo ovo što ste rekli, neverbalna komunikacija, negdje smo, baveći se ne samo kritikom, pošto kritiku ne smatram svojim glavnim domenom bavljenja, ali baveći se recimo tumačenjem. Moja glavna struka je muzička teorija. Dakle, vi imate partituru i iz partiture iščitavate različita značenja i to je upravo možda, eto sad mi je drago da ste to primetili, čega ja verovatno nisam bio ni svestan. I u tom smislu malo mi je zasmetao isticanje tog simbola završnog na samom kraju filma. Naime, film nosi naziv Ajvar. Ajvar, majka jednog od glavnih aktera, naravno unosi svu svoju ljubav u upravljanje zimnice, ne bi li svom detetu koje je u inostranstvu dala tu teglu Ajvara. Dakle, to je u kontekstu filma jedan simbol ljubavi. Na kraju glavni akteri se rastaju na aerodromu, premeštaju stvari iz jednog kofera u drugi, ona se vraća u Švedsku, ona ostaje u Beogradu, zauvek se rastaju, a na podu ostaje tegla Ajvara. Možda je malo previše naglašen taj simbol, meni je to lično zasmetalo.
Bode oči.
Jeste, da. Ali dobro, mislim, možemo sada da govorimo o vrlinama i manama, ali generalno gledano, mislim da je sa estetske i svake druge strane Ajvar je jedan vrlo, vrlo značajan film za srpsku kinematografiju.
Zanimljivo je. Ja sam gledala i slušala se mnogi kritike, ovakvu kritiku nisam čula. Nije loše nekada čuti šta neko drugi misli o nečemu.
Pa uvek je zanimljivo. A drugo, zanimljivo, mislim, dobro je sve ono gde imamo potrebu uopšte i da pomenemo mane. Ja kad mi je nešto strašno, ja uopšte nemam želju da govorim o manama. I onda došla sam u situaciju i to svi može da stvarno nekim predstavama za koje smatram su izuzetno loše da uopšte ne pišem. Apropo Ajvara i odlazaka, jutro sam videla podatke. Dakle, za vreme trajanja ove tvoje emisije, tokom 2 sata, 12 ljudi će napustiti Srbiju za uvek.
ja gledam svake godine u ovo vreme, ali o praznicima, te dolaske, odlaske, te jezike koji su ostali recimo u 70-im, 80-im, te rastanke i tako dalje. Ajde, tvoja knjiga. Ti si knjigu uzela.
Ja sam uzela knjigu. Dakle, kao što kažem, osim pozorišta, to je nešto što daleko od toga da pratim, ali eto.
Čitam.
I poslednjih godina, moram priznati, ne iz pomodarstva i priznajem ovo sa žaljenjem, poslednjih godina čitam uglavnom hrvatske savremene pisce, jer, nažalost, naša literatura, govorim sad o onoj dobroj, jakoj literaturi, meni se čini da je najmlađi pisac od onih koje ćemo pamtiti Srđan Valjarević. Valjarević već ima dosta godina i imamo drugu satisfakciju, a to je, čini mi se, da su naši mladi pisci koji se bave savremenim temama otišli uglavnom u pozorište. To je, zanimljivo bi bilo istraživati koji su tu razlozi, ali mislim da je sva pamet mladalačka, spisateljska, većina zapravo otišla u pozorište.
Imamo u užem izboru jednu vrlo mladu koleginicu.
I imamo našu dragu Anu Vučković-Denčić i ja se iskreno tome radujem, a i čula sam sve najbolje o knjizi od nekoliko ljudi i hitam da je pročitam zaista.
Ja mislim da bi imala šanse da ti se svidi, to sam pročitala.
O čemu pričam? Pričam o proslavi Damira Karakaša, dakle hrvatski pisac, ali je objavljen kod nas. Ovo je njegova najnoviji roman, objavljen prošle godine u Zagrebu i objavljen je iste godine kod nas u Buki. Dakle, proslava Damir Karakaš, ja sam do njega istina došla preko pozorišta pre dve godine kada je Boris Lješević u Kerempuhu, čini mi se, ili za KM, ja mu ne mogu sad se setim, režirao njegov Blue Moon. Zašto je Damir Karakaš izuzetno značajan pisac? Dakle, podvlačim, izuzetno značajan. On ima, u stvari sad ću vam kažem, on je 67. godište, ali počeo je već da piše 99. Dakle, ja unazad idem ka tome i onda otkrivam da je već 2009. u sam izdatu objavljen njegov roman Sjajno mesto za nesreću.
Znači, sam izdat više ne postoji.
Ne postoji, da. Tako da je Lom...
U Kerempuhu je bio, da.
E, da. Lom, naša izdavačka kuća, je obnovila i taj roman i... Kako sam ušla u Evropu, i Pukovnik Beethoven, ne, to nije, i Sjećanje šume, Blue Moon pre toga i najnovija knjiga Proslava. Karakaš je rođen u, sad ne mogu da izgovorim tu reč koju mi obično koristimo, dakle tamo gde Bog rekao laku noć. Dakle, rođen je u Plaščici, u Letincu kraj Brinja. Nismo ništa od toga čuli. Dakle, to je Lika i on piše... O toj
lici,
vraća se tamo, mislim dvosložna je reč, trebalo bi da je dublet.
Verovatno jeste.
Vraća se tamo, ali ne, kako kažem, ono zavičajno, pjesnički, onako prisjećajući se ognjišta i sličnih stvari, nego recimo na način na koji je kod nas Dušan Mihajlović započeo, eto još jedan dramski pisac, nažalost nestalo ga je sa naše scene, predstava je bila igrana u ateljevu, setit ću se naziva, no da ne dužim. Dakle, šta je proslava? Proslava je sastavljena od nekih pet delova, nije hronološki postavljena, glavni lik je izvesni Mio i sad to je razbacano, ali sve na kraju je i tekako zaokruženo. Znači, jeste roman, nije to zbirka od pet pripovedaka.
Ali ne ide ono...
Ali ne ide hronološki. E sad, šta je okosnica svih tih... Znači, on se seća nečega, pa mu se nešto događa. A okosnica je... Troje mladih ljudi idu na proslavu, po završetku rata, na zapravo, kako se to kaže, ustoličenje HDZ-a u gradu. Grad je neki veći grad uz njih. Pored tog sela zapravo imaju oni dosta hoda. I sad cijela priča je o tome, oni se gube i njihovi razgovori su uglavnom na temu kako da nađu pravi put i dobili su nekog pevca. Tog pevca sad treba skuvati, treba se najesti. I oni tako tumaraju po tim nekim
živog
zabitima. Pa nije živ, ali je nepripremljen.
Dobro.
Sad oni tumaraju po tim zabitima, razgovaraju i uglavnom su gladni i ne znaju kad će da jedu i doći će tamo. Došli su naravno na kraju kad je
sve bilo gotovo.
Ali to je samo ta nekakva labava i njegova zapravo duhovita konstrukcija u kojoj stavlja mnogo važnije stvari.
To su pozicioniranje
tih ljudi među kojima je on odrastao, tih ljudi koji nisu ni loši, ni dobri, koji su obični, ali koji su apsolutno lišeni svake moguće relevantne informacije o svetu koji ih okružuje. Dakle, oni su kao neka endemska vrsta, bez obzira i na internete i na telefone, oni su nekakva endemska vrsta na obodu i jako je mnogo prirode kod njega. Ne prirode opisi, ja nikad nisam voljela opise prirode, ono, sunce kroz drveće, ne, nego jednog dubinskog poniranja u čudo prirode, u taj, znači to bi zapravo bio neki kontekst u koji on te ljude, koje on nit voli, nit mrzi, ali ih dobro poznaje, dakle stavlja u to nešto veće i vrlo, vrlo poznaje tu prirodu. Evo, možda ga citiram, on kaže, pišem knjige koje nisu napisane, to je istina, dakle to o čemu on piše, to nigde nećete naći. O temama prema kojima osjećam strast i koje imaju smisla. Uhvatio sam se u koštac sa temom zbog koje sam morao ući u pećinu sa demonima i pišem onako kako je govorio Čehov, da rečima bude usko, a mislima široko. E, Damir Karakaš tako piše. Ako mogu samo da, ako imam vremena, se vratim...
Imaš taj... samo to, mene ovo samo podsjeća kad govoriš o prirodi na Crna mati zemlja, koja je isto jedna vrlo mračna priča o tom Međimurju, o toj vodi, o onome što se dešava okolo i o toj prirodi koja utiče na ljude.
Ali priroda kod Kristijana Novaka je nekako kroz oči čoveka. Taj čovek nju nekako i podčinjava i ne znam, pravi se da je veći od nje. A kod Karakaša je apsolutno, ne mogu kažem divljenje, nema, ali bukvalno poniranje u to nešto veliko. Samo sam htjela kažem za Blue Moon, tu se isto vraća, tu zapravo pravi glavni lik, živi u Zagrebu, ali se vraća zbog neke sahrane, vraća se u tu, on stalno ima tu liku. Inače, da podsjetim, samo njegov film Kino lika iz 2001. je dosta regionalno, onako, znači po njegovom romanu napravljen.
U stvari, kad gledamo Hrvatsku, mi možemo mnogo toga da vidimo što ne valja ovde, ali je tamo, Absolutno, pa nam je lakše da je sagledamo.
Naravno da nam je
verovatno
značajno.
Verovatno i vice versa, da.
Tu, gledajući taj Blue Moon i čitajući posle roman, ja sam prvi put, kako kažem, ružno je strašno reći sada, jeres je reći, razumela sam ustaše. Nisam ih razumela.
Misliš, razumela si o čemu se to radi?
On ih ne pravda ni u jednom trenutku, naprotiv, on vrlo pravi jedan lik koji je onako, pa ko da je Sotona sišao. Znači, on pravi dva brata, jedan je ostao u tom selu, a drugi je taj koji je ubijao. Učinio je jednu važnu stvar, što ti shvatiš kako neki ljudi dolaze do toga. Ja mislim da je to bitno. Da osuđujemo možemo lako.
Bez dovoljno informacije, sa dovoljno tako, manipulacije dobiješ prosto, šta želiš.
Kad saznamo šta je suština nečega, onda možemo i da se borimo protiv toga. U tom smislu sam rekla da mi je pojasnjeno. Evo, pročitaću nekoliko rečenica prosto da se njegov stil oseti. Pored drveta stoji visok, mršav muškarac odjeven u kaput od pseće kože. Ukipio se na jednom mjestu, ukopao nogama, kao da je zauvijek izdvojen iz svijeta. I čini mu se da taj sviralni zvuk s planine ima veze sa nečim gore na tajanstvenim nebesima. Potom, kroz sve jači urlik vjetra koji je mlatarao njegovim dronjavim nogavicama, pa niz žljebasti put kotrljao kamenje, začuo iznad glave sasvim jasan glas, a mogao je to biti i Boži glas, učini to. Ovo se inače odnosi na jedno sećanje glavnog lika iz ranog detinjstva na Laput.
Negde mi Ante Tomić podsjeća na sve to.
Pa, i to je
slična tema i priča. Čudne i zanimljive. Izvoli, Srđane.
Razmišljam sada o tom odnosu čoveka i prirode, da kažem, to je isto univerzalna tema. Dakle, to nije onaj odnos klasičan, gde je priroda kao neki arkadijski idealan prostor u kome čovjek živi u skladu sa njom, nego je upravo obrnuto. Verovatno taj pisac ističe i ono demonsko što može da dobije iz prirode, ono iracionalno, jel? To je neki ovako
da,
više
da,
univerzalno romantičan model. Tako da, eto, sad sam se zainteresovao.
Sanja Glovacki, Srđan Teparić, gledaće jedan, ona će gledati film, on će čitati knjigu. Emisiju Prvih pet, Radio Beograda 2.
Rusted brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey slow and sweet. Only fools know what it means. Temptation. Temptation.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja novi studijski album Snežane Berić Ekstra Nene.
U srcu strast još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Ledi nam dah u grudima.
U prodaju.
Eko.
Emisija Prvih pet Radio Beograda 2. Čini mi se da su ovaj dijalozi kritičara Radio Beograda 2 i njihovi izbori pa nešto što se retko kada čuje. Pre svega malo imamo više vremena. U studiju Dragana Kovačević i Bojan Munjin. Dragana, dobar dan oboma.
Dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Dragana komentariše knjige Sada neće, Bojan pozorište Sada neće. Daj da čujemo, Dragana, šta si izabrala?
Pa ja sam izložbu koja je održana u Parizu od marta do septembra prošle godine.
Zvala ti inače ideš stalno po inostranstvima da gledaš
ali
izložbe.
Evo, desilo se tada u junu, kad su obično divne izložbe, da ne bude ni jedna toliko značajna, a već u krajem godine otvorena u Luvru velika Leonardova izložba povodom njegovog jubileja, opet 500 godina od smrti. Ali Tutankamon Blago Zlatog faraona je interesantan. Zašto? Zato što je to posljednji izlazak, ako možemo tako da kažemo, tih zlatnih predmeta, tog nakita, svega što krasi Tutankamonovu grobnicu. I zašto je ona uvijek bila toliko interesantna? Tutankamon nije bio neki veliki vladar i nije ostavio traga u istoriji tih faraonskih dinastija.
Ali je ostalo
blago. Ali je njegova grobnica ostala nedirnuta, što je retko. Sve su bile opljačkane ili nešto delimično nađeno. Ova je bila kompletno zamrznuto vreme, 3300 godina unazad, vi ste našli sve predmete. Na kraju arheolozi su se potrudili da rekonstruišu i vreme iz tih, naravno, artefakta. Ali fascinantno je to kako jedan nebitna istorijska ličnost ostane zapisana za sva vremena. I otkud ta fascinacija? Mislim da nema čovjeka koji ne zna ko je Tutankamon, da ne moramo da objašnjavamo ko je, a nije ništa značajno u istoriji. Ova izložba je inače održana u parijskom Grand Hall de la Villette, to je severoistok Pariza, nije baš neko reprezentativno mesto, ali je jako lepo postavljena izložba. Inače, podaci kada su se slegli nakon zatvaranja, rekli su naravno nadležni da je to najveća poseta u istoriji Francuske. Za 6 meseci 1.420.000 posetilaca. To je stvarno fascinantno. A 1967. je bila izložba u Parizu, isto, ali ne sa ovakvim, naravno, postavkom Tutankamon i njegovo vreme, koje je videlo 1.240.000, znači manje. I možda će ovo u Luvru sad Leonardo da nadmaši po broju posetilaca, sudeći po broju poseta i najavama i tako dalje. Ali evo, to samo pokazuje koliko su ljudi fascinirani sa Tutankamonom. A sad, zašto je poslednja? Gradi se veliki arheološki muzej kraj Gize. Tako da su nadležni odlučili iz Ministarstva kulture Egipta da se više te izložbe ne iznose, znači da ostanu trajno u muzeju, znači ko hoće da vidi mora da ode u Kairo. A ova je na turneji, znači ova sad izložba koja je zatvorena u Parizu može se pogledati u Londonu do maja meseca, pa onda ide u Toronto, Južna Koreja, to je tako zacrtano da za 4 godine bude kraj. Znači 2024.
se
završava turneja.
Hvala Bogu da nije pokraden Tutankamon.
E pa to ja kažem, prvo, kada je bila ovde ovaj gost Egipat, ja sam onako diskretno pitala njihovog ambasadora.
Misliš,
zašto
književnici kada su bili?
Da, kad su bili književnici. Zašto nešto se tako slično? Naravno, ne možemo očekivati. On kaže, nemate vi para za obezbeđenje, toliko
za osiguranje
i tako dalje. E sad, šta smo tu videli? Prvo što je fascinantno, što je dozvoljeno fotografisanje. Ali to i stvari ne valja, zato što je bila velika gužva. Svi su hteli da stanu, da fotografišu, da nađu neki ugao. Onda vam smetaju da vi vidite ono što je izloženo. Drugo, jako se dugo čeka u redovima ispred. A onda kada prođete tu prvu prepreku, dolazite opet u red, pa opet čekate, ali sve vrijeme gledate filmove na video bimu, na zidovima, kako je to trajalo iskopavanje. Pratite u stvari istorijat iskopavanja sa brojnim fotografijama iz tog vremena koje su zapisane, pa vam nije dosadno. A onda puštaju po 50 posetilaca u jednu zamračenu prostoriju i čekaju vas vrata, kao da ulazite u grobnicu i tu piše ono rečenica iz egipatske knjige mrtvih, sad mogu da se setim da ne bi parafrazirala, da je uglavnom znam te i poznajem te, tako otprilike kad može da se jedan odlomak. Znači, mi svi koji ulazimo, neko nas zna i neko će nas prepoznati, kao što je Tutankamona u carstvo smrti odvela. Znajući koliko su predubeđenja o prokletstvu faraona, verujem da se svi onako malo naježe od te rečenice, ali naravno mi živimo u 21. veku, daleko smo od tog sueverija. Mnogobrojni predmeti za koji ne možete da verujete koliko je tu zlata. Zlato, zlato, to samo sija na sve strane iz tih vitrina. Sarkofag nije original, to sam saznala kasnije, mada smo se svi sjatili oko sarkofaga. To je lažni sarkofag, original je u Egiptu, ali svi oni predmeti...
Kad kažeš lažni, misliš da je to replika?
Napravljena replika, to je replika, da. Ali sve ono, one sitnice koje stoje od skarabeja, svih onih što su bili na samom sarkofagu, tu jesu. Zlatna maska nije izneta. Naravno, ona retko putuje negde van. Prvo što je ogromna, 110 kg je teška, vredna, previše. I ovo je vredno, ali maska za sebe. Drugo što smo prvi put videli 150 predmeta koji nikad nisu pre toga iznošeni iz Egipta i sad su doneti, poput srebrne trube koja se koristila u ceremonijama, naravno proslava ili ratova, makete plovila razne, znači kraljevski pribor za pisanje, bodež od zlata, obuća u vidu današnje, da kažemo, japanki od zlata, nameštaj stolica njegova sa drvenim podmetačem, krevet, kutija za nakit, lepeza, faleo naravno nojeve peruške koje su vremenom propale, ostale taj zlatni okvir. Jednostavno, ne možete da se nadivite i nagledate te lepote.
Šta tebi bilo u stvari najuzbudljivije? To što se i retko kada vidi, to što ima mnogo vrednog?
Pa u stvari, taj osjećaj, onaj koji sam s početka rekla, Tutankamon od detinjstva sve nas fascinira. Dobro, ja sam malo više volela tu arheologiju, pa sam volela da kopam i da istražujem i njegov život i istoriju. Tako da, kao što su svi fascinirani nekom ličnošću, tako sam očigledno bila i ja. I sad taj osjećaj, ja sam bila u Egiptu, ali nisam stigla do Kaira, sam išla onaj donji deo Egipta, znači dolinu kraljeva, i bila sam u grobnici, ali nisam u muzeju. Tako da, kad vi vidite koliko je to bogatstvo bilo, svi govore da je to bio zlatni period, tih 10 godina njegove vladavine, vjerojatno nije bilo ratova, bilo je nekog mira, jednog bogatstva, jednog napretka jedne civilizacije, kako su oni živjeli. Vidite te sitne upotrebne predmete, bez obzira što su oni faraoni, ispričaju vam neku priču. Te sitni predmeti, figurice sa kojima su se igrala deca, pa na primjer minđuše neke koje su pripadale možda njegovoj ženi ili nekome, amajlije razne sitne. Sve, dobro, tu ima i slonovače i zlata i pozlata, mislim i drveta pa presvučeno zlatom. Mnogobrojni predmeti koji jednostavno vas vraćaju u neku prošlost. I vi ne možete zamisliti koliko je tu gužva, nas 50-ak koji se propuštamo, znači u nekom određenom intervalu, koji samo jurimo od jedne vitrine do druge i fotografišemo i možda smetamo jedni drugim, ali svi hoćemo da zabeležimo upravo to, znajući da možda više nikad nećemo to videti.
A jesi nekada gledala te fotografije ponovo koje si snimala?
Jesam.
Nekad se kaže da mi snimamo fotografije samo da bi ih snimali, a posle ih ne gledamo.
Pa evo, listala sam ih i sad pre ove emisije da bi se podsjetila. I shvatila sam u stvari koliko su predivne, ne fotografije, nego ti predmeti, koliko su divni. I oni me podsjećaju, jer ja sam videla, na primjer, 3 sata te posete koliko sam provela u muzeju, ja sam videla jako puno stvari, ali to vi u prvi mah mislite sve ću zapamtiti, svega ću se sećati, a onda naravno zaboravljate. Sad izmešam i se da sam videla u nekim istorijama umetnosti, da li sam videla u Karnaku kad sam bila neke druge stvari, i onda kad prelistate, pa da kažemo taj zapis mali, ja nisam fotografisala sve, nego ono što me naravno učinilo se interesantnim, onda se prisetim. I upravo mislim da su fotografije to, da se vratimo i da se setimo ako smo zaboravili. Ako imamo dobro pamćenje, možda ćemo se sećati upravo
ali
svake fotografije. Ali su vrlo korisne i to me zapanjilo, su dozvolili fotografisanje, jer tu ima i predmete od papirusa, jer oni uvijek vrde na tim izložbama da se čuvaju slike od svetlosti, od svega.
Bilo je dovoljno dobro osvetljeno, verovatno, pa nije bilo
u stvari glitcera. Prigušano je svetlo, da. Bilo samo su naravno usmerili svetlo na vitrinu.
Pa da, i onda se to dobro vidi. Bojene, izložbe ne, jedan film, Dnevnik Dijane Budisavljević.
Pa ja sam razmišljao između tog filma i recimo sajma knjiga u Puli, koji je uvijek dobar, uvijek je šarmantan, uvijek ima dobrih autora, iznenađenja, onako, uvijek je dinamično, uvijek se ljudi dobro osjećaju.
ali ipak ono što nije pozorište, za ovaj izbor biram dnevnik Dijane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević.
Koja nije ništa...
Koja je jako daleki rođak te familije Budisavljević. U prvom redu to biram zbog toga što mi se čini da je to zapravo sjajno urađen, onako zanatski rečeno, film di je jako teško spajati dokumentarne igrane delove, a to je Dana Budisavljević
i arhivske primjere, i arhivske snimke, tako da svega ima.
Ona je to stvarno napravila jednim finim senzibilitetom i jednim onako rukopisom umešne rediteljke, i to stvarno jako dobro onda radi taj spoj, naročito unutar te dramatične priče iz Drugog svjetskog rata. Drugo, što je zapravo i najbitnije, to je neka vrsta ljudskog melema na sva naša osvetnička prepucavanja na raznim stranama oko tretiranja zla u historiji, dakle u prvom redu u Drugom svjetskom ratu. Umjesto toga, umjesto te zle krvi koja je stalno kod nas prisutna, ovaj film ukazuje na zlo, ali ga osuđuje jednom pričom zapravo o dobroti. Jer kroz tu priču o spašavanju 10.000 dece za vrijeme nacističkog režima u Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, u prvi plan je zapravo, osim naravno te dece i njihove drame, je zapravo jedna osoba koja pomaže.
I to ne sama, i ne jedina kad se pogleda. Ima jako mnogo tih ljudi koji pomažu i neće da kažu da pomažu.
Tako je, onako vrlo, vrlo anonimnih, vrlo tihih, ali zapravo te drage ručice na čelu sa Dijanom, koja pritom nije naša, ona je Austrijanka, ona nije trebala ništa da radi. Mislim,
pa baš zato možda je mogla da se izmakne i da vidi.
Tako je, u tom smislu je zapravo to zaista, kako su mnogi rekli, film o najboljim ljudima u najgorim vremenima, ali mi se možemo poistovetiti, to je neko od nas, naša komšinica, kojoj gospođa od 50 godina, koji ćemo da odemo na pijacu, dakle neko nama blizak, koja je podmetnula i život i leđa i vreme i sve to u tim najgorim vremenima, da neku potpuno nevinu decu spašava, i to je taj film pokazao, i onda na neki način umjesto tog upiranja prstom, to u historiji je neprestano prisutno, znamo šta se dogodilo, znamo ko su bili zločinci, ali u ovom slučaju umjesto toga što nam je već poznato, ukazuje se na dobrotu, na jednu osobu koja je zapravo nešto potpuno outsiderski napravila ogromno. I konačno, ovaj film je zapravo refleksija jedne mlade generacije, naše dece, koja iz svoje perspektive, ljudi koji imaju 25-30 godina, kažu pa dajte da nešto napravimo dobro, da ljudima pokažemo neku nadu, da pokažemo da nismo svi samo užas, loše, krv i tako dalje, nego da pokažemo da i u lošim vremenima, a i danas ima loših vremena, možemo pronaći...
Da, vremena su, čini mi se, kod nas stalno loše.
Pa, ali mlada generacija kaže, pogledajte ovu osobu ili pogledajte onu osobu koja nije obasjana svetlom reflektora, ali koja je napravila nešto jako dobro, i to su oni, ta mlada generacija na čelu sa rediteljkom Danom Budisavljević, napravili na umjetnički, po mojom mišljenju, sjajan način.
Sve nagrade na Pulskom festivalu.
12 nagrada ukupno.
Do sada 12 nagrada bila prikazana kod nas. Jedan od najgledanijih filmova od onoga što je filmova u regiji je, to i moj izbor, ali o tome ćemo čuti kasnije, Bojan Munjin i Dragana Kovačević. Emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Spiral like a wheel within a wheel. spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Shine like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream. Are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head, why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your head? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway in the fragment of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
U prvih pet Radio Beograd, dve dame, i obe se zovu Ana, jedna finalistkinja Ninove nagrade, Ana Vučković-Denčić i Ana Marija Grbić. Ajmo. Dobar dan obajma.
Dobar dan.
Jedna prati film, druga prati knjige. Sad ste se onako ukrstile. Koliko vam je bilo u stvari teško da birate, ili kada pratite, šta vi gledate ili šta pratite tokom godine sem knjiga, filmova?
Pa pratimo sve. Nekada kada se sretnemo sa kolegama koji prate neku drugu oblast, baš pričamo o tome, blago tebi, ti sada možeš da uživaš i da čitaš. Ne, blago tebi, ti ideš na filmski festival.
A ti tako gledaš da predstave.
Nam se dešavalo,
da, to nam se dešavalo. Ali mislim da od svega pomalo, s tim što kada se završi jedna godina, kad se napravi presek, vidim šta mi je falilo. Ove godine mi je falilo pozorišta. Baš sam slabo išla u pozorište ove prošle godine, tako da o tome nisam mogla ni da govorim. Ali se trudim da uživam u svemu, da se ne držim samo te načelno svoje oblasti. Mada I to nekako je fluidno.
Ana Marija Grbić.
To je dosta teško. Čini mi se da nema festivala da bi jako teško pratila film. Čitala i onda u isto vreme odvojila neko vreme za filma. Na festivalu ipak neko uradi selekciju i nekada ja verujem tim selektorima filmskih festivala i onda mi je mnogo lakše da ispratim, na primjer, neke filmove koje inače možda i ne bih sama gledala ili pa ne bih mogla ih nađem u bioskopu, a svakako ne bih skidala torrente, tako da meni dosta filmski festivali pomažu u tome da ispratim jednu tu, da kažem, filmsku godinu i onda kad propustim jedan, onda imam baš onako velike rupe. Ove godine nisam bila tu kada je bio autorski festival i tačno osjećam da mi fali da je jedan ceo korpus filmova.
Meni se čini da negde mi nekako filmovi kasne. Gledate kod kuće, Ana Marija gleda na festivalima.
I kod kuće i na festivalima
pričalo se da film ne može da se gleda drugačije. Nekad mi se čini da može, da zavisi od veličine.
Zavisi i od filma i od tipa filma i od toga na čemu gledate i kod kuće.
Sad imamo velike ekrane.
Ja mislim da i pored razvoja novih tehnologija ne bih mogla da gledam film ili čak ni seriju, ništa ne bih mogla da gledam na formatu mobilnog telefona.
Ja se čudim, gledam ljude koji to gledaju.
Da, ali to je samo informacija. Ali ako imate, na primjer, veći televizor ili kućni bioskop, onda to može donekle da nadomesti. Ali evo, ja mislim da smo i Ana Marija i ja, iako je ona nešto mlađa od mene, mi smo deca videokasete.
Tako je.
I televizije. Tako da u tom smislu nama to nije hendikep. Mi imamo dobra i lepa sećanja na videokasetu.
Mada sada televizor ima i neku opciju, čitala sam da Scorsese i razni režiseri su potpisuju sada peticije protiv toga, da sada novi televizor imaju tu opciju koja valjda sravnjuje sliku ili pravi neki lažni 3D i to je svakome uključeno kada kupi televizor i zaista kada televizor gledam, vidim to da se nekako slika čudno pomera, simulira neke 3D, ali vidim da je to i u režiserima izazvalo veliku onako odbojnost, tako da oni razmišljaju o tome kada neko gleda film kući, da to bude zapravo onako kako su oni.
Ja u stvari ne volim 3D filmove. Ili to ima veze generacijski ili ima veze sa...
Ne volim ni ja, zato što mislim da mi stvara neku vrstu mučnine, kao mučnina
fizička
u vožnji kada sam bila mala. To sam prevazišla, ali da, neka vrsta, govori se čak ne više od 3D,
nego 4 o 6,
koja će dakle uključiti i mirise i ukuse i... Ali zapravo mi to imamo. Ako nešto jedete ili pijete dok gledate film, već ste sebi napravili 6D, 12D ili šta
već.
To
je neko nametanje svakako iskustva. Znači ti onda nemaš svoje iskustvo gledanja filma dok, ne znam, snijeg ti ide u lice i tako to. Mislim,
da.
Ili kada gledaš one užasno velike hladnoće, a glavna glumica nema ni šal, ima Angelina
Jolie.
Ona ima jedno tako od tih filmova gde otprilike na dalekom severu samo u Bodiju.
Ako, ali, Bože, to, ako to doprinosi naraciji filma, odnosno ako je to...
Doprinosi.
Onda je to legitimno. Da.
Ne možeš u bundi da, mislim, se boriš na taj način. Oni,
da. Zove se isto kao prošlogodišnji film Sorrentinova, ali nije Loro, već je knjiga crteža, odnosno karikatura Tisije Kljaković-Brajić. Ova knjiga izašla za Frakturu. Svi smo potrčali na sajam knjiga da je pronađemo, jer mi se čini da nije bilo u knjižarama.
Ja i nisam videla.
Da, bilo je na sajmu knjiga i kada sam prišla tom jednom štandu, svi su želeli isključivo ovu knjigu. Dakle, kada bi ova devojka došla u Srbiju, verovatno bi bili redovi kao što su Nomad bili za Ljosu, šalim se, ali jeste, zato što je na socijalnim mrežama još i pre nego što smo znali za ovu knjigu, odnosno za zbirno sakupljene ove karikature, njeni crteži su naišli na strašno dobar prijem. Zašto? Oni su vrlo jednostavni. To je crtež...
Skice iz bračnog života,
skice
meni
iz bračnog
ponovo.
Života, ponovo.
Ponovo Bergman,
imamo
da.
Takvu priču. Ovde se govori o njih dvoje. Njih dvoje su jedini akteri ovih karikatura u kojima su njihovi nesporazumi, zajedljivi komentari, ljubavni, nežni komentari. I ti si je govorila o tome kako je, pošto je ona slikarka, i bavila se klasičnim slikarstvom, i jednog popodneva je njen muž došao i rekao, ajde me, počeši me ovde, ne, ispod. I onda je ona poželjela da to jednostavno nacrta, jer je to jedna univerzalna slika iz bračnog, ili ne mora biti iz bračnog,
porodičnog, kakvog god,
ljubavnog,
kakvog god života, jeste. Da.
I onda je osmislila čitav niz, mislim da ima stotinak takvih slika, odnosno karikatura. Naprimjer, jedna je, njih dvoje se bore na fotelji i pitaju di je daljinski. Ona udara klapu za peti dan sarme, na primer, ili jedu lubenicu, on pita kaka je, ona kaže trojka. To su samo neke, ili na primer, jedna od vrlo karakterističnih, pa zašto fažol kad večeras idemo u kazalište?
Sve,
dakle,
vam je jasno.
Sve vam je jasno.
Fažol ili pasulj. Ili...
Jeste. I Jurica Pavičić, koji je pisao pogovor o ovoj knjizi, je sve vreme govorio o dalmatinskom braku, odnosno o tom jednom mediteranskom braku, o takvoj vrsti odnosa. Iako ja mislim da je ovo univerzalna priča, da bi mogli da je razumeju čak i daleki severnjaci, na primjer.
Ne samo mi u regiji.
Ne samo mi u regiji, naravno, ovde je priča o jednom lažnom patrijarhatu, jer je zapravo ova žena zapravo sve vreme dominantna, i ona kuburi sa kilogramima, on joj govori da ne jede dok kuva, jer od toga se i nadula.
Onda je komentariše, ismeva je što je debela, nemoj se gledati u ogledalo ako širi.
Naravno, ona stoji ispred plakara, ja nemam šta za obuć, jedna svakodnevna slika iz partnerskog.
Ja mislim da ovde svi mogu to da kažu.
Apsolutno.
I u režiji i ovde u studiju.
Da, takođe ono što nas sve sada karakterističe u ovom dobu, a to je da sedimo i ili gledamo svoje telefone, a zajedno smo, ili gledamo prospekte velikih lanaca da vidimo šta su rasprodaje.
Šta je jeftinije.
I ajde još neku da dočaramo, iako ja mislim da slušaoci bi, čak i ako nemaju socijalne mreže, mogu da googluju samo Tisiju Kljaković Brajić.
Ja sam
nju videla
na ja sam ove karikature pratila na socijalnim mrežama, i onda kada si ti meni rekla njeno ime, kažem, čekaj, ko je to? Onda kaže, ti moraš da znaš. Znači, nekada čak je to toliko univerzalno i toliko izgleda da, mislim, čak propustimo ko je autor, što je i dobro i loše, ali negde se zalepi za sve nas. Mislim, te socijalne mreže imaju svoje kvalitete, rekla bi.
Ili evo još dve, gde ona stoji za stolom i kaže, ajme, nema praška za pecivo, aj, zaleti se, a on naravno izvaljen na kauču, ne pada mu na pamet. Ili još jedna vrlo karakteristična za ovo doba, ne je i prvo ćemo slikat, gde oni stoje, sede u restoranu i prvo treba slikati nešto za Instagram, a tek onda uživati u obedu. Eto.
Ana Marija, ovo ćeš da pročitaš sigurno.
Pa to sam, da pritračiš... pa to, ne, ja sam to pratila već, i super mi je kako se, kako i dalje se osjeća ta potreba za štampanim izdanjem. Znači, ona na internetu je jako popularna. Jeste. I negde se možda i ne bi... zašto bi kao neko uzeo knjigu, ali čini mi se da svako želi da ima knjigu u rukama i dalje, i da se knjiga vratila, a sad kao vinil otprilike možda. Što se tiče filma, već sam rekla da sam autorski propustila, ali sam razmišljala, čak sam i googlovala da li mogu da govorim o ovom filmu, zato što znam da je na festivale išao 2018. ali našoj publici je prvi put prikazan 2019. godine. Govorimo o filmu Šavovi Miroslava Terzića. To je za mene jedan film koji je ostavio jedan od najsnažnijih utisaka, pa ne samo prošle godine. Imala sam tu priliku da taj film vidim pre nego što će biti u svojoj finalnoj verziji, zapravo u nekoliko svojih poslednjih varijanti, i svaki put sam imala taj isti utisak, a to je da je taj film neverovatno beskompromisan, što ja umem da cenim i u književnosti i u filmu. Što, jer Mišin put Miše Terzića kao umetnika se, čini mi se, razlikuje od ostalih. On je i autor raznih reklama, onda je bio režisar Ustavničke ulice, dakle, on je počeo kao komercijalni režisar, i to je a uglavnom se počinje sa nekim umetničkim filmovima koji se prave na FDU, onda se kreće, onda ljudi pokušavaju da uđu
onda
u komercijalu.
Onda se muče da uđu u komercijalu,
tako je, nekako,
pa kažu još što je tako
kao napravi priču, napravi priču i svi insistiraju kao, ili ne daj Bože ako su na televiziji, onda kao taj format im onako baš smeta. E sad, Miša je imao tu mogućnost da je on savladao komercijalni film potpuno, Ustaniška ulica je isto jedan od filmova koje ja vrlo cenim, i onda je mogao da uplovi u nešto što je malo, malo svetežika, nekom malo kontemplativnom, nekom filmu u kome ima dosta kadrova koji su statični, tako da je on, pošto je savladao jednu formu komercijalnog filma, mogao da se dosta više, čini mi se, slobodne igra.
Zato što ima iskustvo sa onom zanatom i izrazom.
A iz toga je pristakla jedna druga interesantna stvar. Šavovi se bave tom jednom temom, sad ne bih da spojlujem ko nije gledao, ali jednom ozbiljnom zapravo pričom koja je bilo je potrebno dosta istraživati da bi se ovaj, da bi se napravio jedan verodostojan film, da bi u taj film sa takvim temama se ne smije igrati, govori se za, o bebama koje su nestale.
Ukradenom.
Tako, ukradenoj deci i čini mi se da je to hrabro, hrabar film u tom smislu što o takvim stvarima kada se progovara zaista čovjek mora biti onako ubeđen da radi pravu stvar, da na pravi način. To je slično dokumentarnom filmu u tom nekom smislu. Iznosi se neke, pa da kažem, ozbiljne istine i ozbiljne laži tu. A film nije poprimio one oblike, Ana će znati o čemu pričam, festivalskog filma istočnoevropskog. Čini mi se da to ne radimo samo mi, da smo mi sada zapadnoj Evropi kao neki...
Gde
ne znam,
euro imaš zapravo više diktira.
Tako je,
šta
tako je.
Da
smo mi neki crvenorepi majmuni tu, u smislu kao egzotika neka, i onda moramo zapravo pratiti, pa to su čitave mode, moda migrantskog filma, na primjer, koja traje i dalje, evo.
Da.
I, a čini mi se Šavovi tu da se ipak bave pitanje koje se nas tiče.
A i, opet nisu baš tako neuniverzalne. A dešavaju se te stvari. Mislim,
tako,
desi se svuda pomoći.
Naravno. I čini mi se da onda to svako može, svako se tu iz svake zemlje može pronaći i da je taj film zato i doživao određen festivalski uspeh, ali da opet upravo zbog tog Mišinog i da kažemo komercijalnog umetničkog gena, taj film ne možemo svrstati u art film koji ćemo pogledati jednom na festivalu i to će biti to.
Negde između art filma i komercijalnog filma, ja najviše volim te filmove posle kojih ti izađeš sa nekakvom knedlom u grlu, i sad kada ovo kažem, ja imam privilegiju, ja ću govoriti sa Anom Vučković, sa Anom Vesnom Perić,
da, Vesna Perić,
jednom
da.
Drugom filmu. Međutim, Almodovar sa filmom Bol i slava je nešto što mi njega gledamo kako on odrasta. Negde je on generacija koja je recimo bliska meni i teme kojima se on bavi se negde menjaju.
A opet on ostaje ono što je izvorno.
Ostaje da, u Španiji, da. U tom fantastičnom kadru. Negde kad smo razgovarali o filmu, Ajvar Srđan Teparić je rekao kako nije čuo muziku. Nije primetio muziku. Ja ovde gledam svaki kadar koji je izvanredan.
I meni
mislim,
se dešavalo
fantastično.
I meni se desilo kada sam prolazila kroz mesto odakle Almodovar, blizu Ciudad Reala, za koje ja mislim da je to je vrlo blizu Madrida, kao neka vrsta Aranđelovca u Španiji, na primer, odmah je krenula ta muzika, jer to mesto jeste film. Njegovo mesto odakle je Almodovar nije slučajno što se on rodio tamo i što je odatle ponikao. To vidimo i u ovom filmu.
Ali ode kako je on glavnog glumca koji je u suštini on. Koji ispričao priču o svom detinjstvu, u odnosu sa majkom.
O svojoj mladosti.
O svojoj mladosti.
O svojoj umetnosti.
O seksualnom opredeljenju, o svojim ljubavima. I sve to nekako ne ide pravolinijski uopšte, ali je potpuno i poetski, i gorko, i teško, i užasno strašno, i te boje su potpuno fascinantne. I došli je jednostavan film.
I poželeće, ja sam poželjela da živim u onom njegovom stanu.
Koji je kao muzej.
Koji je kao muzej, koji je... I da nosi mi nešto od one garderobe, ali to tako
ali
uvek biva sa Almodovarom.
Ima još jedna stvar koja mi je bila zanimljiva, to su bolnice. Negde sam mislila o španskim bolnicama i o našim bolnicama. I uopšte kada se, ne znam, pomenuo i film Šavovi i priča o tome iz kog konteksta ili u kom kontekstu je snimen film, ti iz tog konteksta ne možeš pobeći. Ja prvi kadar kad vidim, ja vidim da li je ruski film. da li istočnoevropski, da li evropski. Mislim, malte ne mogu da pogodim po slici, po kadru odakle dolazi film. Znači, iz toga verovatno idu i nekakve priče, tako da razne stvari mi pratimo, ali valjda koristimo te naše, pa možda i znanja, pa da ih ubacimo
i
neke druge.
I razne slike prate, ali i ono iskustvo odlaska u taj mitski Madrid o kome on govori i u taj deo čueka koji je vrlo značajan, to je na gej četvrtu u Madridu, gde je zapravo i krenula cela movida 80-ih je veoma značajna, ali je dobro znati i da tamo stvari, neke stvari ne funkcionišu i da, na primjer, ćete na stanici čekati 2,5 sata za svoju kartu, a da će Japanci poludeti jer oni ne mogu da veruju da se to dešava, a da ćemo mi naviknuti na tu našu birokratiju o kojoj se govori u filmu Šavovi na nešto zaoštreniji način, da ćemo mi popiti kafu i čekati zato što je to nama jednostavno nam je to prirodno.
Mi smo navikli, čak smo navikli da se guramo i onda kad vidimo u Italiji recimo da se ljudi guraju, ne znam, da bi ušli u autobus, ne ulaze baš u redu. U autobus, onda negde mi je to prilično poznato.
To je možda taj Mediteran o kome smo govorili i u kontekstu knjige Oni. To je jedan malo za severnjake konfuzni život, ali nešto relaksiraniji. I pristup, relaksiraniji pristup životu.
Ana, osim festivala ideš u bioskop. Ana Marija.
Pa idem u bioskope, mada moram da priznam da ne toliko često kao kad sam bila tinejdžer ili kad sam bila potpuno mala, zato što prvenstveno zbog toga što mi ne prijaju Cineplex, ti svi bioskopi u tržnim centrima i ta cijela ta prehrambena industrija pre bioskopa i onda tako da čini mi se da ih filmove najviše gledam na festivalima, tu se dosta trudim da ispratim festivale kako bi nadomestila to što retko idem u bioskop, ali filmove gledam i kući i nekada napravim cele te instalacije, želim da uložim u projektor, znači to je sad jedna cela, ali čini mi se da je to iskustvo gledanja filma kući je potpuno drugačije od iskustva gledanja filma u bioskopu. Nekoliko puta mi se desilo da odgledam neki film u bioskopu pa mi se dopadne pa ga pogledam ponovo kući i to su, u tom trenutku to su dva različita filma. To je prosto neverovatno.
Meni je Nebo nad Berlinom bilo nepodnošljivo u Sava centru, ali fantastično u kući. I negde sada, evo, početak godine mi stigu smo i do ružne vesti, tužne o Nedi Arnerić, o glumici, čiji ćemo verovatno sada filmove gledati. To nije Višnja na Tašmajdanu, nije film tvoje generacije, pretpostavljam.
Ne, nije. To je čak ne ni mojih roditelja, možda moje bake više. Ona je tad bila u nekim mladim godinama kao ja sada u tom trenutku. Ali
jesi gledala taj film?
Jesam, ali postoje ti neki filmovi baš iz 60-ih koje jedno vreme vladalo mišljenje da su potpuno anahroni i pase, jer kao sada ćemo gledati Višnju na Tašmajdanu, zašto? Ali onda se pojavio taj jedan poriv da se vratimo u taj jedan apsolutno nevini period u kome je sve toliko neiskvareno i sve je zaista bajkovito. Šetnje Tašmajdanom i sladoledi na točenje, mislim, molim vas. Da, jedan eskapizam par excellence koji ljubav i moda, mislim, koji smo gledali restauriran, koji je kao neki kolačić, kao nešto muzejski eksponat, koji donekle govori o tom vremenu, ali je ušećeren.
Da.
Ali ipak kako govorimo o Nedi Arnerić, tu je toliko filmova i to je toliko duga karijera s obzirom na to da je ona počela zaista i maloletna. Tako da ćemo sve te filmove gledati i verovatno ćemo se i u ovim retrospektivama i u kinoteci koji će sigurno biti ili na televiziji vraćati onim filmovima koji nisu ta, mislim, opšta mesta njene karijere. Na televiziji je bio sinoć, čini mi se, ili preksinoć, Ko to tamo peva. I izbio je baš skandal, ako govorimo o Šavovima, zato što nisu Šavovi prikazani.
A da.
Umesto Šavova je bio Ko to tamo peva i onda su se neki ljudi pobunili šta se to dešava. Mislili su da su Šavovi namerno skinuti. Što zapravo nije reč o tome, neka udruženja su se bunila, I onda je njihov urednik filmskog programa istupio i rekao, ovo je samo omaž preminulo.
Da, čini mi se da je i sam režiser na socijalnim mrežama rekao da, da. Zbog Nede da će biti prikazan.
S tim da je za film Ko to tamo peva, negde ona govorila kako je to bio film koji nisu očekivali da će biti veliki. Kao što
niko
se,
nije očekivao. Niko nije nikad
ne, da, govorio. Da se radio da. Bez velikih para, da nije bilo dnevnice i negde to onako teši kad radite, šta god radite, kad radite s malo novca, povuci, potegni, da u stvari ako ne očekuješ, ako ima nekoga, onda nečega u tome, onda bude nešto.
Ili nekada nemate možda poverenje u to kako će sve to zaista izgledati, ali imate poverenja u reditelja ili u scenariju. Nešto vam se dopadne, onda se pustite i onda eto, napravite nemo.
Dobro, verovatno će biti neka od retrospektiva Nede Arnerić, kako rekoše. Cela regija je, ja sam proveravala sve novine, da. Kompletna regija je objavila, trenutačno su se pojavile u svim na svim portalima svih bivših jugoslovenskih republika o velikoj zvezdi jugoslovenskog filma i Devojčici.
Devojčici, da.
Emisija Prvi pet, Radio Beograd 2.
This is my confession. Came to me late last night. I want you to understand. Baby, you are my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. You so much, and there's no one in sight. And we're still making love. In my secret life. In my secret life. When I'm angry, and I cheat, and I lie, I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. In my secret life. In my secret life. Hold on, my brother. Sister, hold on tight. I finally got my oars. I've been marching through the morning, marching through the night, moving across the borders in my secret life. I look in the papers. Makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. And the deal I want you thinking that it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life. I bite my lip. And I bite what I'm told.
from the latest hits to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice. And it's so crowded and cold. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life.
Nova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Emisija u prvih pet Radio Beograda 2, Vesna Perić, filmska kritičarka. Nećeš danas o filmskoj kritici. U stvari, koliko si bila u prilici da pratiš ono što ne spada u sferu filma?
Pa naravno da pratim, zato što sve na neki način, bilo da je književnost u pitanju, izložba ili pozorišna predstava, utiče na ono kako mislim, šta radim i kako promišljam filma i kako se bavim radiodramom. Tako da ne bih nikad pravila tu jasnu distinkciju između umetnosti danas, ali možda budući da jesam dramaturg, nekako najanalitičnije posmatram pozorište i savremenu pozorišnu scenu koju ne pratim naravno u toj meri kao filmsku produkciju. ali na neki način imam i distancu prema njoj, s obzirom da nisam baš najsrećnija savremenim teatrom.
A kada kažeš da imaš distancu, to znači da misliš da je nekada savremeni teatar bio bolji, ili misliš da on uopšte kod nas nije onoliko dobar koliko bi mogao da bude?
Čini da je da su neki 90-ih i početkom 90-ih, kraj 80-ih, početak 90-ih neke velike predstave jugoslovenskog dramskog na mene ostavljale. Možda i zbog neke mladosti i entuzijazma ostavljale.
Dobro, one su bile i spektakularne.
Bal, recimo, da. I tako dalje, Buđenje proleća, neke takve veliki, Nenad važni
Prokić
tekstovi.
Nenad Prokić je dosta radio tih predstava.
On je bio dramatur, da. Čini mi se, u tom nekom periodu. Ali čini se da ovo sadašnja produkcija mnogo koketira sa onim što se zove postdramski, ali da ostaje samo na nečemu
formi.
Što je forma, tako je, a da nekako promiče ono što neko zaista ima da kaže. I za mene su zapravo najintenzivnije one predstave i najintenzivnije gledalačko iskustvo koje se bliži nekoj čak i telesnoj gotovo katarzi koju ja kao gledalac mogu da osetim. Dakle, pozorište za mene jeste jedan čin igre i neke vrste čak i fizičke katarze. To su koreni pozorište. Volim kada se pozorište zapravo vraća svojim korenima, toj sinkretičnoj umetnosti koja objedinjuje i ples i muziku i telo i tekst. A čini mi se da se udaljava.
Pa negde je nama, mislim, Bitev dosta pomogao. Videli smo jako mnogo različitih predstava kroz jako, pa rekla bih, već dugi period. Nekako videli smo i kako se menjalo pozorište i koliko se menjalo i koji su istočni i zapadni, ko je bio formalan, ko je imao. A opet s druge strane se govori stalno da to nije dovoljno uticalo na pozorište naše. Kad kažem naše, mislim i na pozorište koje razumemo.
I na regionalno, BHSC jezici. Pa čini mi se da, mislim da nemamo mi dovoljno hrabrosti, čini mi se da istražujemo pozorište u tom smislu kao što to čini Jan Faber, kao što to čini Tomi Janežđe. Evo, mislim, neke predstave koje ću ja uvek pamtiti su Galeb ili Olimp, kada govorimo
da, mislim da
o tim velikim
ostvarenjima.
Jedno potpuno gledalačko iskustvo koje ne može nadomestiti gotovo nijedna umetnost.
Elem, šta je bilo?
Ali
šta
je za mene na nekako u 2019. Odskočilo? Odskočio je fenomen zvan Kristijan Novak u književnom i u pozorišnom smislu. U književnom smislu možda imamo nekog pandana, ali ja nisam baš najsigurnija, ali u pozorišnom svakako ne, osim možda Milene Marković, osim njene predstave Pet života pretužnog Milutina koja barata sa tim nekim pučkim, folklornim, sa onim čime Kristijan Novak takođe barata u svojim književnim delima. Oba ta velika njegova dela, i Črna mati zemlja i Ciganin ali najljepši, su dramatizovani, postavljena na scenu. Ova prva na scenu ZKM-a, a druga je HNK. Dakle, jedno velike institucije su dramatizovale njegovu prozu, koja je vrlo zanimljivo proza dijalekta i ukorenjena u jednu malu zajednicu, to je Međumurje. To je dakle onaj otklon od urbanog, otklon od nekog postdramskog na kome se insistira.
I taj dijalekt je prilično teško razumljiv. Generalno on se
čitajući
zaista...
Čitajući je lakše, da
kada
se
ga
čita,
govoriš vrlo možeš
govoru
teško
veoma
da ga...
brz, ali naravno shvatimo i kontekst i vrlo brzo uđemo i to nije nam naravno potreban prevod.
Obe predstave smo videli, čini mi se u kratkom
razmaku. Da, u nekih mesec i po dana obe su gostovale u našem Narodnom pozorištu i mislim da je to zaista veliki onako i iskorak Ivane Vujić kao upravnice pozorišta da poziva takve hrabre i referentne predstave regionalne, čini mi se. Dve predstave su za mene potpuno različite, jer su naravno i dvoje reditelja imaju različit pristup. Črna mati zemlje je daleko kamernija, ali ona je, čini mi se, i filozofski, je razmaca tremu i sećanja. Tako je, potpuno. Ona je više folklorna, a ova druga, Ciganin ali najljepši, ima mnogo veće ideološke, sociološke i političke reference. Pitanje marginalizovanih grupa, to su Romi, pitanje netolerancije i pitanje migranata. Sve je to uspeo da stekne u
i
jednom...
I negde i siromaštva i uopšte tog bezizlazne situacije u vremenima u kojima živimo. Ja sam čitala Črna mati zemlja.
A ja sam čitala Ciganin.
Mnogo mi je
koji
bolje bila Ciganin ili najljepši od
kao
Črne mati zemlja. Mm-hmm. Zato što sam imala pred sobom knjigu i predstavu koja mi je nekako bila
previše ušla u taj paganski, u folklorni deo, a nije dovoljno se bavila tim drugim jednim sociološko pa društvenim problemom.
To je pitanje samoubistava, koje u stvari su okidač za čitavu tu strukturu sećanja glavnog junaka. Slažem se sa tobom, ali recimo meni u Ciganinu, pošto sam čitala i knjigu, nedostaje taj snažni onirički deo, pošto u knjizi postoje naravno multiple te pripovedačke perspektive. Jedna je pripovedačka perspektiva junakinje koja se zaljubljuje, nju igra sjajna Nijena Violić, sredovečna žena koja se zaljubljuje ne samo u mlađeg muškarca, nego u Roma.
Sve što ne treba.
Dobro, tu imamo neku vrstu omaža Fassbinderu koji u svojoj priči strah jede dušu, svi drugi se zovu Ali. Imamo sličan koncept starije žene koja se zaljubljuje
druga boja, druga rasa,
muškarca, jest. To su dve transgresije, kao što vole to sociolozi i kulture da kažu, dva prekoračenja, dva grešna koraka glavne junake, i ona se zaljubljuje u mlađeg muškarca koji je Rom. Dakle, postoji njena pripovedačka perspektiva, u knjizi pripovedačka perspektiva mladog Roma Sandokana ili Sandija, priča dvojice kurdskih migranata, tako da je to vrlo, vrlo složena struktura i zaista dramaturški odlično i taj roman prilagođen za scenu. Dobili smo jednu zaista volšebnu ansambl predstavu sa nekih 20-ak, čini mi se, ako ne i više glumaca, koji su gotovo sve vreme na sceni. Postoji ta paralelnost, simultano stranje koje je Denić odlično uradio kao scenograf, jer je rotaciona pozornica. Ali ono što meni nedostajalo, kažem, u predstavi, a čega ima u knjizi, je taj onirički deo. Sandokan ima strah od paukova i ta paukova mreža na neki način premrežava njegove snove i strahove. Meni je to, recimo, taj deo sna, snolikosti i košmara nedostaje na sceni, a to je Ivica Buljan kao reditelj pomerio više u nešto što je egzaktno, naturalistički, sada i ovde.
S druge strane, vidite sada, pošto govorimo o tim dvema predstavama, Črna mati zemlja, kada se čita uopšte i knjiga i kada se gleda predstava, to jako podsjeća na Vojvodinu, na taj sever,
na taj depresivni,
taj jedan sever. Depresivni, prilično težak na neki način vazduh koji je kada se počnu dešavati magla, ide jesen. Imamo one bare, imamo te nekakve ravnice koje
da sama su geografija prostora nedri dramu.
Da, a opet meni se čini da je jako dobro što smo videli dve predstave koje su došle. Ja nisam iz pozorišnog, ali sam recimo obe predstave videla. Međutim, ono što je meni obeležilo prošlu godinu, a zato razgovaram sada s tobom, to je Dnevnik Dijane Budisavljević. I to zbog toga što je to jedan miran film, nekako tih, ali vam je toliko gromoglasan da ne možete da prestanete da mislite na njega, i negde to mi se jako sviđa. Ona je krajnje pratila Dnevnik same Dijane Budisavljević, mislim na Danu Budisavljević, na rediteljku, i negde svi akteri tog filma, i onaj dokumentarni deo i onaj igrani deo, pre svega čini se da je igrani deo dokumentarni, a dokumentarni igrani, niko ne pati od viška emocija, nego je to dosta ravno iskazano. Kad kažem ravno, ne kažem da je bez emocija, nego je iskazano onako kako jeste, negde dokumentaristički, i samim tim tih par dokumentarnih delova filmova iz epohe su dovoljno dramatični i strašni.
Mi te delove nikada nismo videli, nikada to su baš arhivski snimci iz logora Jasenovca.
I negde uloga Alme Prica imali smo je, znači, i u pozorišnoj predstavi, imamo je i u filmu, to jest sama Alma Prica koja uspeva da se pretvori u dve potpuno različite ličnosti i funkcioniše kao drugačija osoba, i to je negde kvalitet glumice s jedne strane, s druge strane je i jako dobra, rekla bih, odluka onoga koji je birao ko će biti u filmu, ko će igrati tu, u stvari, glavni lik u filmu koji jedva govori.
I ona je vrlo krhka i vrlo je čak i eterična, a toliko je uporna i toliko je zaista, ona se suočava sa najstrašnijim strahotama i sa najstrašnijim zločincima, kod njih odlazi da moli za decu. Tako da ta snaga koju je Alma Prica iznala kroz to svoj lik je stvarno veličanstvena. A slažem se da su sva sredstva vrlo minimalistička i vrlo svedena. I mislim da je to i neophodno kada se ovako teška tema
negde tih film. Tih film u tom, on ne želi ništa da vam nacrta, vi ćete to sami zaključiti, računa da ste dovoljno inteligentni. Meni je jedna od ključnih scena donošenje robe ili onoga što je neophodno za tu decu, i kada Dijana pita ženu ko ste vi, kaže neka nije važno. Znači ta neka, s jedne strane strah, ali ne nedostatak ljudskosti, s jedne strane užas rata i s jedne strane ili s druge ili sa treće, u stvari priča o onome što smo ili što svi preživljavamo u pa i današnjem svetu. Mnogo puta vam nije baš lako da kažete da vi ne mislite toliko protiv nekoga, zato što je javno mnjenje na takav način nekako narihtano, ali negde taj ljudski, taj lični, taj dobar deo ličnosti prođe i nađe put. Negde stoji da ljubav uvek nađe put, čini mi se da i dobrota ume da nađe put.
Jeste i humanost, tako da je to stvarno mali veliki film.
Tako da mi se čini da je sasvim zasluženo ona dobila nagradu u Puli i sve nagrade gde god se krene na bilo koji festival. I meni je, pa i prošle godine bio Babylon Berlin serija, a ovo je recimo jedan film. Eto, progovori smo o pozorištu i filmu. Vesna Perić, hvala.
Hvala tebi.
Prvih pet Radio Beograda, dva poslednja kritičarka, komentatorka, ovog puta smo samo nas dve, Mirjana Boba-Stojadinović. Kada sam videla o kojoj knjizi ćeš da govoriš, onda sam pomislila, čekaj, zar to nije odavno izašlo, onda sam išla da proveravam 2019. Pohvala putovanju Radomira Konstantinovića i negde me to podsjetilo na emisiju koja ide malo kasnije, koja se zove Put svile, u kojoj Ivana Komadina čita ili kroz muziku vodi nas i tekstom u razne zemlje, ali to su putopisi. Tako da
Radomir,
zvučni putopisi i ona u stvari uvek ima i neki autor koji je pisao o nekoj od tih egzotičnih zemalja. Nisu uvek egzotične, ima tu i Italije, možda da uzme jednom i Radomira Konstantinovića. Zašto si baš uzela putopis?
Pa dobro, možda je to sad neka moja ovako privatna sklonost. Ja uvek čeznem za putovanjima i to nikad dovoljno putovanja. A Radomir Konstantinović je ličnost koja je nekako poslednjih par godina meni upala u fokus i pojavilo se nekoliko veoma značajnih...
I da generacijski praktično ne možeš u vremenu pamtiti.
Pa mogla, on je 2011. preminuo, mogla bih, ali nisam zapravo, meni je tata pričao o njemu, zapravo o naravno njegovoj seminalnoj knjizi Filozofija Palanke, ali zapravo ja nekako prosto nisam sazrela na vreme da bih ja u stvari dokačila do njega, prosto nekako nisam tako bila upućena, a usmerena sama ja, ali je... Mislim, mimoišli smo se generacijski, zapravo nikada se nismo sreli, što je to, ta mimoilaženja su zanimljiva, pa to recimo i u ovom putopisu, on je boravio, na primjer, u vreme kada je Crnjanski bio u Londonu, koga uopšte ne spominje. Recimo, on se sa Beketom i tekako naravno družio, to je sad već kao, postoje knjige, njihove prepiske i na srpskom, ali postoje zapravo i na drugim jezicima, što je zanimljivo svakako za nas kao jednu malu sredinu, mislim, malo ljudno svakako. I u putopisima, recimo, ovom o kome ću govoriti, Pohvala putovanju Radomira Konstantinovića, on spominje, na primjer, svoj susret sa Olgom Jevrić, koja, na primjer, priča, on prepričava zapravo razgovor sa njom, gde ona spominje susret sa Henrijem Murom. Olga Jevrić imala prošle godine, odnosno ne ona, ali njeni radovi su izlagani u Londonu, deo, kao kažem, financijske i organizacione podrške je bio od strane, ja što ne volim taj izraz, ali podržala je svakako fondacija Henry Moore. I ta veza se jako naglašava, a ovde on recimo citira nju kako ona govorila u tom susretu u Parizu, da je Henry Moore nju dočekao tom nekom prilikom jako hladno, kaže on je stajao sve vrijeme, uopšte nisu ni seli, kamoli nešto to.
Stvari, zanimljivo slušati te različite, ne samo ni različite sagledavanja stvari i različite tumačenja. Tu mi pada onaj na pamet film Rashomon. Mislim, o iste stvari koliko možemo različito da govorimo.
A meni recimo palo na pamet knjiga U potrazi za izgubljenim vremenom, zato što i ova knjiga u stvari nas vodi na to traganje za nečim što je izgubljeno na raznim nivoima. I to je meni jako, jako dragoceno. U samoj knjizi postoje, znači ona na neki način nema početak i ima uslovno rečeno kraj, ali zapravo. Radomir Konstantinović sa Kaćom Samardžić, njegovom neposredno pre putovanja su se oni venčali, dakle suprugom, oni su krenuli na šestomesečno putovanje.
To je potpuno fascinantno da se nekada moglo putovati toliko dugo, u stvari ne biti zaposlena i imati od čega da živiš.
Da,
iz makar od toga, to makar od toga tako... da im šalješ tekstove o svojim putovanjima.
To sada tako zaista zvuči neverovatno putovati šest meseci kroz Evropu od Beča, Amsterdama, Hamburga, Pariza, odnosno, pardon, London, pa Pariz, pa na jug ka Provansi, pa malo Italije i Švajcarska. I u Švajcarskoj se završava putovanje, šest meseci neverovatno. Međutim, oni su, istina je da su oni veoma skromno putovali. I oni su stvari, to je zaista bilo napabirčeno putovanje. Kaća Samardžić je dobila neki novac od ujaka iz Amerike, kako se piše i u knjizi, to nije u stvari onako kao prenosno, ona zaista imala ujak u Americi, koji je također živao veoma skromno, nekim sticam okolnosti je poslao nekakav novac, njihov novac koji su oni zarađivali, novac njihovih roditelja, pozajmice, dakle, zaista to sve bilo jako skromno, mada ima i taj moment gde ljudi uzdišu za time da su eto oni morali da peru svoju odeću u hotelima, što meni zvuči nekako normalno, ali naša percepcija tog vremena je bila da to na neki način nedopustivo. Nedopustivo skromno zapravo, ali oni realno rečeno zaista jesu putovali skromno u skromnim smeštajima i to je bilo tako kako god su mogli, ali su bili 6 mjeseci na putu.
Negde ta putovanja su, kao da su nama se sada, meni se čini da u tim prošlim vremenima ona jesu bila da bi se upoznao svet, da bi se sazrelo. U određenim godinama putuješ. Putuješ i posle velikih tragedija u životu da bi se na neki način odmakao od toga u čemu su posle velikih raskida ljubavnih i tako.
Da, ja bih vam u stvari, ako mi dozvolite, pročitala par rečenica koje su nekako za mene u stvari na neki način i ključne. Gde, pa ću objasniti zašto baš njih, gde Radomir Konstantinović, dakle u svim tim svojim dnevnicima koji su ovde navedeni, piše: putovanje je podsticanje žeđi za apsolutnim, strah od prolaženja, od neostvarenosti, kao strah da se bilo, kao da se uopšte nije bilo. Potreba za ostvarivanjem sebe u zagradi jeste delo smrti. Smrt inspiriše na želju za nečim čvrstim, opipljivim. Pa onda dalje, 20 strana dalje, kaže: zašto se čovek na putu neodoljivo ustremljuje ka sebi? Šta želi? Nekakav obračun sa svojom prošlošću? Dah smrti ili grozničava želja za životom, onim pravim pod navodnicima, autentičnijim? Kraj navoda. Zaista on jeste prolazio kroz sva ta preispitivanja koje spominjete. Ono što jeste značajno jeste da taj dnevnik je inače priredila njegova druga supruga, Milica Konstantinović, a predgovor je napisao Radivoj Cvetićanin, koji je pre 2017. godine objavio zaista značajnu jednu veliki osvrt na rad i delo i život stvaralaštvo ukupno Radomira Konstantinovića, tako da to jeste jedan dijalog takođe među prijateljima, tako reći. Ali u jednom krugu i uopšte kroz samu knjigu ovu koja je pred nama se navodi mnoštvo pisama, korespondencije iz tokom putovanja koje su i Radomir Konstantinović i Kaća Samardžić vodili sa Oskarom Davičom, sa raznim ličnostima, tako da sa njegovim ocem koji je bio izuzetno značajan, neverovatno duhovit, inače njegova pisma su zaista neverovatno slatka, baš ću reći kolokvijalno slatka. Dakle, ono što jeste zanimljivo jeste da početak dnevnika koji piše Konstantinović se ne poklapa sa početkom putovanja, a završava se takođe pre kraja fizičkog putovanja. Ja sam nekako došla da skratim priču do zaključka da je zapravo on pisao, obzirom na ton kako je kako su pisane te beleške, gde recimo boravak u Parizu je, koje je najduži bio u odnosu na druga mesta, je zapravo veoma opterećen, tmuran, ton pisanja samog Konstantinovića mračan, dosadno mu je, muče se, u jednom trenutku Kaća hoće da se vrati u Beograd, da on ostane. To prosto jedno onako, čak i Tri susreta sa Beketom to nisu uspela da podignu na nekakav drugi nivo. Imam utisak da je on prosto pribegavao pisanju u trenucima kada on imao neku...
Kad
se nije dobro osjećao, tačno tako. Dakle, početak putovanja je uzbuđenje, kraj putovanja, što su išli južnije, to se vidi i u dnevniku, to je on bio raspoloženiji i u stvari... kada je sve leglo na svoje mesto, on više nije imao potrebu da piše taj svoj dnevnik.
A u suštini pišemo vrlo često dnevnike kad smo nesretni.
Da.
Nije to baš možda uvek najbolje rešenje, ali negde nekom kao da bi imao nešto da kažeš. Međutim, šta slušam?
Imam još jednu samo dodatak.
Imamo vremena.
A to je da se knjiga zapravo završava sa 6 eseja, što je veoma pametno promišljeno Milica Konstantinović unela u ovaj osvrt, a to su eseji o umetničkim, 5 eseja o umetničkim delima, zapravo o slikarima, o Polu Sezanu, o Rembrandtu i tako dalje, koje su nastali očigledno inspirisani ovim putovanjem, a poslednji esej se upravo zove Pohvala putovanju, gde on piše o samom putovanju. Ne o ovom konkretnom, nego uopšte šta znači putovanje. Tako da je knjiga uobličena, zaokružena, takođe dobrim, osim samih tih pisama, ali i...
Znači, oni su u stvari čuvali ta svoja pisma. Meni se čini da se u nekim generacijama ranijim pisma su se čuvala, u nekim generacijama možda našim koje su između analogne i digitalne, čuvaju se samo neka važnija pisma, recimo, ako bih tako otprilike rekla.
Pa ne znam, to sad čudno je kako ne materijali nalaze neki svoj put, ali i sami ljudi koji su, da kažem, vlasnici koji to imali svakako ili kojima je to bilo upućeno, oni sami često i biraju šta ostaje za posteriori, a šta ne.
Da, to se uvek kaže da ono kao, ako budem imao dovoljno vremena da bacim ono što ne bi trebalo da se čita.
Tako da mi zapravo imamo jednu dragocenu priliku da zavirimo u tu jednu intimu gde on sigurno nije pisao taj dnevnik da bi on bio objavljen. Očigledno ne.
Čim je sada tek objavljen, to je znači mnogo godina
čak i nakon
posle,
njegove smrti, Oboško to putovanje koje je bilo početkom 62. godine, kada on inače imao 34 godine. On je bio zapravo veoma mlad.
I kada se tada odavde baš i nije tako putovalo lako. Mislim, jeste mnogo lakše nego 50-ih, ali je u suštini mi smo bili jako žedni.
Kako da ne, i on i u dnevnicima se često spominje viza, pa produžavanje, pa viza za Jugoslaviju, pa viza za Francusku, pa oni su imali dosta petljancije sa tim papirologijama. Tako da, u stvari, kažem, imamo priliku kroz ova pisma, pa čak i kroz iseje koji to jako lepo zaokružuju, imamo priliku da uđemo u intimu, svakodnevicu, promišljanje svakodnevice jednog, naravno, apsolutno vrsnog intelektualca, što pogotovo kroz pisma očeva od njegova, pisma njegovog oca, zapravo nas uvodi u jednu priču o, zato u stvari odatle meni i Prustova ta
potraga za izgubljenim vremenom
jeste, a to je jedno potpuno drugo vreme, druge odnosi, jedna dimenzija ljudskosti, opet kažem, koja dolazi kroz intimu, ona ne znam koliko je bila vidljiva u punom smislu i da ona se danas svakako idealizovana tog vremena, gde postoji jedan topli, neposredni odnos, postoji mnogo topline humora, postoji jedna dimenzija ljudskosti koju danas zapravo veoma, moram da priznam da mi prija, mi fali.
Pa možda u suštini više ne pristajemo da napismeno kažemo šta osjećamo, pogotovo kad su te neke emocije koje su, pa da kažem, pozitivne. Negde se jako vodi računa, vaga se, šta se kome kada kaže, čak i kada su odnosi između roditelji i dece, znači ne u odnosima samo o ljubavi. O eseji o umetnicima, vrlo često ljudi iz sveta likovne, to jest vizuelne umetnosti, smatraju da ih pa književnici recimo i ne razumeju najbolje ili da tumače loše vizuelne umetnosti. Kako ovde izgleda to?
Ne, ovo je apsolutno perfektno. Ona apsolutno piše sa jednim balansiranim odnosom čoveka koji tumači svoj odnos, kulturološki, kulturni odnos prema radovima koji su i u to vreme već bili klasika, apsolutno klasika naravno. Ali on kao čovek pera, kao pisac, pretače u reči svoj odnos prema tome kako ga Rembrandt pratio, na primjer, taj esej, ako uzmemo za primjer, kako ga je on pratio kroz to putovanje, gde ga je dočekivao njegov pogled, njegov odnos, njegova savremenost, u stvari ogolićenost pogleda zapravo koje ga prati iz jednog u drugi grad od tih sve velikih evropskih gradova. Tako da on prati sebe na neki način i svoj odnos prema tim radovima i ja bih rekla da to je jedna izuzetno dragocena perspektiva koja se ne oslanja na fraze koje često likovni kritičari koriste, ne oslanja se na jednu retoriku visoke modernizma, istoričara umetnosti i tako dalje, koja je dosta suva i koja je samozadovoljna u jednoj meri i već pokušava da pomeri tu granicu što dalje, što dublje i u sebe, ali i ka drugim ljudima. Tako da su meni ove eseji zaista jako dragoceni i izuzetno lepo napisani. Oni su bili objavljivani u novinama, u Ninu, u Politici, u Danasu, u tom aktualnom vremenu, mislim, nakon putovanja neposredno, tako da su oni jedno svedočanstvo ne samo o tim radovima, već i svedočanstvo čoveka koji dolazi sa ovih prostora u odnosu na njih kao jednu klasiku, etabliranu klasiku u stvaralaštvu i umetnosti. Mislim, jedno prosto svedočanstvo koje je neverovatno dragoceno, treba uvek imati u vidu taj vremensko-prostorni odnos prema radovima, jer se on menja. Menjamo se mi, a radovi ostaju isti.
Meni se čini da se menjaju i ti gradovi ili ta mesta na koje je on odlazio. Kada gledamo fotografije, pa i filmove snimljene 50-ih, 60-ih godina, ti gradovi su prazni, danas su prepuni. Mnogo su, Pariz je mnogo prazniji na filmovima iz 60-ih i 50-ih, negde kao da se imalo vremena na miru proći. Danas je prepuno. Danas je, da, danas je priča o tome da ima svuda previše turista i da mi želimo da ih se nekako... Moram da nešto pitam.
Obavljeno.
Šta je tata govorio o...
Tata je mnogo pisao o svom psu Bilu. I o tome kako pas treba da ide na dijetu, ali toliko duhovito i toplo. O tome, recimo, ima jedna epizodica koja je mnogo slatka. On je odveo psa u šetnju i poveo je sa sobom dečaka, malog dečaka, znači njegov otac je tada imao svakako preko 50-60 godina.
Što je strašno u ono vreme bilo.
To on je čovjek bio, kako kažemo, ozbiljan čovjek. On je inače zaista bio jedan i dalje ostao, mislim, neki zakona koje je on pisao i nacrte zakona koje je pisao i dana se koriste. Mislim, on je zaista jedna neverovatna figura, a bio je sin nepismenog nadničara, mislim, tako da je jedna neverovatna priča, ali je u toj jednoj maloj crtici on je poveo u šetnju psa i sa sobom je poveo još jednog dečaka iz komšiluka. I onda u povratku on je dečaku dao povodac da dečak vodi psa i kaže, onda su mu svi drugi iz komšiluka, njegovi vršnjaci, jako zavideli, on je bio tako važan, on je vodio tog velikog psa, ne znam koja je rasa, ali čuvavi, smešan i velik. Tako da, mislim, tako je jedna toplina koja je jako inspirativna, zaista jako inspirativna, a pritom, kažem, znamo da je on, mislim, prosto mi koji se ne bavimo pravom, znamo da je on jedna neosporna, ogromna figura u svetu pravog...
Otac Radomira Konstantinovića. S druge strane, to je u suštini, čini mi se, i negde kroz ovo mi u suštini čitamo i priče o svakodnevnom životu. Da. Negde su postale te privatne istorije vrlo važne i nekako oboje ono što, kako ti kažeš, zakon ili zvanična istorija beleži, ali negde to kako to izgleda, pa verovatno i sa tim psom je nešto potpuno drugačije. Kako si naletela na knjigu?
Pa ne znam, ja nešto, negde sam, ne sjećam se, negde sam je videla i potpuno sam bila jako uzbuđena, kažem, jer sam nekako posljednjih par godina počela malo da proučavam Radomira Konstantinovića i onda sam u stvari tražila od Božić Bata da mi ga donese.
I Božić Bata, to je Deda Mraz je doneo. Hvala, Mirjana Boba-Stojedinović. Ovo je bila emisija u kojoj su naši kritičari, komentatori govorili o onome što nije njihova sfera komentara i kritike, što nije njihova uža oblast. I čini mi se da smo u stvari ovde sada čuli protekla skoro dva sata vrlo čudne i vrlo interesantne priče o onome šta je ljudima ili šta je svakome od nas obeležilo prošlo 2019. godinu kada je reč o kulturi, a govorile su Mirjana Boba-Stojedinović poslednja, Vesna Perić, Bojan Munjin, Ana Marija Grbić, Srđan Teparić, Ana Vučković-Denčić, Aleksandra Glovacki i negde čuli smo u stvari kakva je ta bila 2019. Ja ću se na kraju odjaviti. Slušamo muziku i ide odjeva. Ton Vesna Tošević i Milenko Mićanović, organizacija Zoran Tasić, muzika Tanja Kosanović. Ono što slušate, to su uvek obrade ljudi koji nisu komponovali ili autori originalni te pesme. Tako da samo me gleda i budi tu, ovo su idoli, a neko drugi je to Žilber Beko, šapuće mi Tanja Kosanović. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.
više.